Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég þakka fyrir þetta andsvar. Eitt sem truflar mig sérstaklega við þennan málflutning hæstvirts ráðherra og það verður nú kannski fróðlegt að fá einhver svör við því ef hann ætlar að hérna súmera hérna upp svona umröðuna á eftir er í rauninni það að í 8. málsgrein 33. greinar segir orðrétt þegar útlendingastofnun hefur hafnað umsókn ríkisborgara EES eða EFTA-ríkis alþjóðlega vernd á hann ekki rétt á þjónustu samkvæmt grein þessari. Og ef við skoðum svo bara lögskýringagögnin þetta þá talað að þarna sé að finna sér reglu varðandi EES og EFTA-ríkisborgara sem sækja alþjóðlega vernd að þeir eigi ekki rétt á þjónustunni samkvæmt þessari 33. grein. Sem segir okkur auðvitað það að þinn ákvæðin að almennt hefur þessi grein verið hugsað þannig að hún eigi við bæði fyrir og eftir að hérna, umsóknum er sinjað og þannig hefur hún nú verið túlkuð eftir því sem ég best veit í framkvæmdinni. Þessin er þetta svo ótrúlega, þetta er svo vitlaus málflutningur að láta eins og einhvern veginn bara þessi grein hætti bara að eiga við um fólk samkvæmt gildandi lögum um leið og fólk hefur fengið synjun. Það er vissulega þannig samkvæmt þeim breytingum sem hæstvirtur ráðherra finnir sig knúið til að leggja fram hérna í þessu frumvarpi. Þar er verið að mæla fyrir það í fyrstu grein lagana að það verði hérna gerði skýr greinamunur á útlendingum annars vegar og umsækjendum alþjóðlega vernd hins vegar. En ástæðan fyrir því að það þykir ástæða til þess að mæla fyrir það í þessu frumvarpi er þetta svo að lögin hafa ekki verið túlkuð þannig hinga til og þess vegna bara ítreka ég þetta ákall mitt til hæstvirts félagsmálaráðherra að koma hingað og taka þátt í umræðinni. Málefni sem varða sem falla undir hans eigin málefnisvið.